Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты серады 15 жнивня.
Сперша коротко про надворье.
У Визебску сонейка, на остатней территории краины дажжи. Температура протягивая падать. Плюс 12, плюс 16 градусов.
У Беларуси и свете.
Завершение визита в Беларусь министра замежных справ России Сергея Лаврова.
У Менску у офисе Руху за свободу, проспект Незалежности, 80. Презентация тезисов народной программы, с якой звернутся до выборников подчас агитационной выборчей кампании шерах оппозиционных и незалежных кандидатов у депутаты. Початок об 11 године.
Москва. Визит наместника держсекретаря США Вензи Шерман у Россию.
Поважаные слухачы, допоможите больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода@rfrl.org.
Так само гэты дзень.
1534 год. Ігнацій Лаёла заснаваў у Парыжы ордэн езуітаў.
1945. Корея атрымала незалежность от Японии.
1947. Индия атрымала незалежность от Великой Британии.
1948. У полночной частцы паўвострова Корея заснаваная Республика Корея.
1960. Республика Конго атрымала полную незалежность от Франции.
1969. Пачаўся фестиваль музыки и мастацтва «Вусток» у мястэчку Бетэль, штат Нью-Йорк.
1971 Бахрейн атрымаў незалежнасць.
У гэты дзень нарадзіліся.
1769 Наполеон Бонапарт, французскі імператор.
1771 Уолтер Скотт, шатландскі пісьменнік.
1831 Вінцэс Каратынскі, беларускі паэт і журналіст.
1858. Михаил Плис, белорусский громадский деяч, православный святар.
1923. Шимон Перес, дейный президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, уродженец Беларуси.
1927. Александр Кривицкий, белорусский мовознавца, автор диалектологичного атласа белорусской мовы.
1960. Игорь Ворошкевич, белорусский музыка, лидер гурту «Крама».
У гэты дзень памерлі.
1382. Кейстус, вялікі князь літоўскі.
1988. Мікола Дварэцкі, беларускі паэт і рэлігійны дзеяч.
1990. Віктар Цой, лідар рок-гурту «Кіно».
Цытата на памяць.
Калі ў праблемы не існуе рашэння, магчыма, гэта не праблема, а дадзенасць, з якой трэба навучыцца жыць. Шымон Перас.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы в эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню